velkommen til koncerten her med os i det voksne kammerkor i dag. Vi har glædet os meget til at komme til denne her smukke, store kirke og synge. Det voksne kammerkor det blev etableret i 2017, hvor jeg gik rundt og fandt hver enkelt sanger, som jeg vidste var gode til at synge. Så jeg håber, jeg kan garantere, at I får en god oplevelse. Vi er ret alsidige i koret og synger både til kirkekoncerter, men også til alle mulige andre lejligheder, hvor vi så laver programmerne lige netop til den lejlighed, vi kommer ud til. I dag der drejer det sig så om nye salmer, som Merete Bandak har skrevet. Forskellige komponister har sat melodi til, og jeg har arrangeret salmerne, sådan så koret kan synge dem. I har fået teksterne forhåbentlig alle sammen, men selvfølgelig skal I læse teksterne med og få forklaringer af Merete på, hvad det handler om. Men I bør også kigge lidt op, fordi jeg håber, at koret synger teksterne, så I kan høre dem. Det har de i hvert fald fået at vide, det skal være tydeligt. Og det har jo været en ren fornøjelse at samarbejde med Merete, men hun vil fortælle lidt mere om salmerne, når vi har sunget en enkelt sang.
Jeg vil lægge ud med, at vi har nyt at være et sted til det andet. Vi har boet op lidt nord for Klemenskov. Men hold da op nogle farver, der er, fordi det ikke har været frost endnu. Det er utroligt. Og herude på kirkegården kan man jo se, at blomsterne står jo, eller roserne vil jeg sige, de står jo simpelthen derude i deres farvepragt. Alle disse farver og naturens indtryk, dem er det godt at tage ind og også bearbejde i salmerne. Så den første salme, det er en, der arbejder på den måde. Der er fire fugle, der indgår i en bogfinke, der bliver ved og ved med sin kald. Den kalder for trøstningsfuldt. Så er der en hane, der slår knæk på sin gale. Det er ikke alle, der har fornøjelsen af at have haner gående i haven, men man kan jo også få for mange. Det fik jeg på et tidspunkt, og det kan man gøre noget ved. Men inden der blev gjort noget ved det, der kunne jeg så gå og lytte til, hvordan de unge haner, de øvede sig i at blive voksne med sådan en noget umodent stemme, der er knækket over. Så det, at de gerne ville være store, stærke og klare hjerterne, det blev lidt mislykket. Så det kan man jo egentlig også bruge lidt til at tænke sig om. Sådan kan vi jo også have det. Vi vil gerne have kontrol over sagerne, vise, at vi har styr på det. Men det er ikke altid, det går helt, som vi gerne vil have det. Så er der udsigten til svalerne, som flyver omkring og fanger myg og putter dem ned i de ventende ungers åbne gab i svalerederne, henne under udhænget på taget. Det tror jeg også, at vi er mange, der har set i ny og næ. Men den tillid, som ungerne har til, at der bliver puttet noget i gabet, den tillid, den kan vi som kristne mennesker have i forhold til Gud. Han kommer helt uden vores fortjeneste og fodrer os med sin nåde. To vipstjerner går rundt ude i haven på græsplænen og vipper med deres haler. De ser vældig fornøjet ud, og det synes jeg altså godt kunne give et udtryk for glæde og taknemmelighed. Så sidste vers, det er en bøn til Gud om, at vi må leve i håb og tro med frit og taknemmeligt hjerte og vippende hale, fordi vi må bo i tryghed med glæde og smerte. Fordi det skal ikke være en ren idyl, sådan er livet simpelthen ikke. Så hvis vi bare synger tekster, der handler om, hvor smukt det hele er, så kan vi slet ikke følge med. Så det er jo også en ekstra gave, at vi kan leve i tryghed, også med og under smerte. Både i glæde og smerte. Den der, jeg synes, det var meget hyggeligt også at lave lidt sjov, ikke? Altså, vi kan jo nok se, at sådan en vipstjerne kan vippe med halen meget nemt. Det er lidt svært for os andre måske, men det kunne jo give lidt sjov at tænke lidt over det. Se, den har I nu hørt. Den næste salme, I skal høre, den har fire vers, som begynder med det samme ord. Det er en bøn, som henvender sig så til Gud. Vær blodet i mine årer, siger første vers. Andet vers siger, vær styrken i lovets stamme. Og tredje vers begynder, vær nerven i ryggens søjle. Og fjerde vers siger, vær håbet i modgangstider. Vi kan godt, tror jeg, nogle gange have en fornemmelse af, at Gud er så væk, så det er lidt tvivlsomt, om han helt er opmærksom på, hvad der foregår her. Om han lige har fået øje på mig, og sådan som jeg har en situation, og sådan som det ser ud i verden, eller hvad det nu kan være. Men denne bøn, den er så en bøn om, at Gud må være fuldstændig nær. At han må identificere sig helt med os, være blodet i mine år. Der skal ikke være nogen afstand, tak, hvis det kunne lade sig gøre. Det er også derfor, nævner den i de første tre vers. Hvad kan man sige, forskellige lægemstile, eller hvad man skal kalde det, noget på i kroppen. Sådan er den. Så er der den næste salme, det er den sidste på det første ark her. Den skrev jeg på en cykeltur, hvor jeg cyklede fra Nykøbing, hvor jeg boede på det tidspunkt, en dejlig runde på 13,5 km, lidt sydpå mod Marielyst, men så drejede jeg af og kørte ud mod Guldborgsund. Det er en inddæmmet ø, der hedder Hasselø, selvom det ikke er nogen ø mere. Og på den tur, der blev det faktisk et vældig blæsevejr, og store skyer drev ind over. Pludselig så regnede det, men det blæste i hvert fald noget så kolossalt, så jeg på et tidspunkt stoppede og kiggede mig lidt omkring. I kan se, vers 3 nævner regnbyerne, så de kom også undervejs der. Regnbyer, værsgo og skylde. Rens mig for vandtroens fejl. Vesten vind, den blæs nemlig, blæs i min mølle, og så tager vi lige og kobler over til, at det her, det faktisk er en salme. Helligånd, fyld mine sejl. Altså, det er dejligt at kunne, kan man sige, forsøge at gøre det sådan, at der ikke er nogen forskel på de oplevelser, de erfaringer, vi gør os, vores hverdagsliv, og så kristenlivet, eller det åndelige, men at det er det integreret. Det er noget, der hænger sammen. Der er ikke et på den ene side her, og på den anden side, og så en mur imellem. Det arbejder faktisk med i mit liv, og man gør egentlig også i de her salmer så, ikke? Jeg vil lige også kaste jeres opmærksomhed hen på vers 2, hvor, som nævner Abraham, som er kan man sige, troens fader, bliver han kaldt i Bibelen. Ikke? Han fik en besked fra Gud om, at han skulle tage og tælle stjernerne, og se om han kunne det, og sandet ved havet spredte. Fordi Abraham var blevet lidt utålmodig efter, om Gud ville opfylde sit løfte om, at han skulle få en søn, og han skulle få, at han slet ikke skulle fortsætte. Selv stjernerne, så mange skal dine efterkommere blive. Det var altså løftet. Her siger vi i vers 2, lær os at tælle i stjerner. Abrahams aritmetik, egnekunst. Du, som fornyer og værner troens vidunder optik. Altså, optik, det er sådan syn for noget, ikke? Og synet for vidunder. Altså, en bøn om, at Gud vil give os syn for de mirakler, de vidunder, som sker hver dag og hele tiden og omkring os. Så, jeg fortsætter trøstigt her. Jeg har mange ting at sige. De to sidste vers her. Går vi fra den der med vestenvinden, som kom fra i vers 3, og så siger jeg, okay Gud, vil du gerne give mig et liv, som virkelig får betydning her i den her verden, hvor der bliver skrevet om, hvor fantastisk det er, det jeg nu har bedrevet, det var alle de spor, jeg har sat, og ja, eventuelt kommer i historiebøgerne, ja, selvfølgelig kommer i historiebøgerne, og det hele, ikke? Altså, lad mig dog få et liv, der virkelig giver mening, så rykker. Kast os kun ud i orkaner, sæt os i første gelid, plant os på tændte vulkaner, lov os blot et, du med. Altså, hvis du bare er med, så skal jeg nok virkelig give den gas. Så siger jeg, vers 5, kommer den sådan lidt til fornuft, måske. Og har du tænkt dig at teste os med et gennemsnit liv? Giv os da blik for vores næste. Giv os et sandt perspektiv. Der er ligesom, at det hele det lander lidt igen og taler om optikken, perspektivet. Hvad er det egentlig, det handler om her i livet? Ja, det er måske egentlig lige at få øje på vores næste, som går lige ved siden af og som havde nogle behov, som jeg var lige ved at overse i min egen forsøg på at blive stort. Det var den, men der er så sandt en ting, jeg lige skal sige lidt om. Den er på næste side. Og det er faktisk en kommentar til den prædiken, I måske har hørt i dag, hvis I har været i kirke. Fordi teksten i dag, det var jo den genbundne tjener, som fik eftergivet hele sin svimlende gæld, hvor efter han går ud og tager sin fætter, eller hvem du nu er, i kraven og siger, hey, du skyldte mig simpelthen et eller andet, som ikke var særlig meget. Altså, noget med at huske, hvad de andre skylder mig, og tælle de andres fejl, og være lidt bitter over, at de fik trådt mig over tæerne, den eller den, og det kan ligge der og gære. Den her salme, den er en bøn om at holde op med det der, og ellers sætte en anden plade på, der hedder tilgivelse. Lad bitterhed fare, sæt hjertet fri. Lad skylderne bare gå frem forbi. Hold op med at tælle. Lad 5 og 7 for lige blot gælde. Lad fare fly og så videre. Så I kan høre, der er ligesom lidt smæk på skillingen her, og det er der også i melodien, den får sådan en, noget svung. Så værsgo. Se, de næste to salmer vil jeg sige noget om nu. Den første hedder Salige er de sørgende. Og I kan se, hvis I kigger lidt ned, at det fortsætter med at sige salige er. Så det er inspireret af saligprisningerne i bjergprædikenen, Matthæus 5, hvor Jesus priser dem salige, som er fattige i ånden, og dem, som længes efter retfærdighed, og som lider nød på forskellige måder, bliver forfulgt for retfærdighedens skyld og den slags. Der tænkte jeg tilbage i 2013, hvor jeg sad og drak min morgente og læste avisen og hørte radioen, før jeg skulle ud på arbejde. Hvor er det frygteligt at høre om de syrere, der var flygtet fra Syrien til Libanon. Nu var det ved at blive vinter, det var nemlig den her årstid, og de kunne se en vinter i møde med kulde og regn og ingen ikke tag over hovedet, eller måske boede de i en ejendom, som var bombet i tidligere i borgerkrigen i Libanon, hvor der ikke var nogen vinduer i, men bare stod sådan åben, hvor det kunne pive igennem der. Men der var nogen, der også boede under en bro, og så var der lavet et interview med nogle mænd der, som havde besluttet, at de ville, eller de var nødt til, og så havde de så besluttet at sælge den ene nyre for at kunne skaffe mad, så familien kunne overleve den vinter. Og jeg tænkte, det er jo frygteligt at være drevet så langt ud, at det er nødvendigt. Hvis det må være noget af den yderste nød, man kan komme ud i. Hvis man skulle sige noget så om, hvad vi Jesus har sagt i dag, altså, hvordan kunne vi sige noget om, hvem der er salige i dag? Og så tænkte jeg, så må vi synge om de her syrere. Jeg lavede et vers, der handlede om en syrere, der måtte sætte den ene ny op. Men det ringede jo ikke helt, og det blev lidt håndsvagt. Så det vers blev kasseret. Der var også lidt om en sydsudaner, som de blev slagtet ind ad en kant i Sydsudan på samme tidspunkt der. Og der kom ridende sådan, hvad de hed, jeg kan ikke huske, hvad de hed, sådan en fyr på hurtige heste, og som satte ind til landsbyerne og huggede ned med machetter og sådan nogle ting. Sådan nogle frygtelige, voldsomme ting. Så det var der et vers om. Det er så ikke med, men der er der så til gengæld 8 andre. Og saligprisningerne er jo også en lang række i det nye testamente, så derfor skulle der også være mange vers her. Jeg tager og læser et par stykker af dem, så lige får en smagsprøve, inden I skal høre dem. Salige er de sørgende, der flygter fra sult og krig. Salige er de spørgende, der tror, Gud har mere at sige. Salige er de ensomme, der kun finder fred på nettet. De, der bærer om på fordomme, skal blive for byrden lettet. Salige er de barmhjertige, der ikke tæller på knapper, ikke er selvretfærdige og hjælper, når ingen klapper. Jeg kan godt lide at prøve at være sådan, den er sådan lidt halvironisk, eller sådan lidt, måske, altså, der er et eller andet sådan lidt skævt ved det her. Men på den måde, så får man ligesom også skærpet opmærksomhed, synes jeg selv. Altså, det er jo frygteligt at bære om på fordomme. De er jo en stor byrde. Det er ellers måske tit andre byrder, man kunne tænke på. Altså noget, som andre har gjort mod en. Altså sådan noget. Men fordomme, det virker jo så lidt selvforskyldt, ikke? At man ikke vil slippe sine brandforestillinger om andre. Man har kun en kasse, og der kan de blive. Men det er egentlig også et problem, som man kan gå og kan betegne som en byrde, som man kan have brug for at få slukket. Vers 3, det er egentlig inspireret af en pensioneret præst, jeg kender i Nykøbing Falster. Han er et yderst beskedent menneske, og han bruger næsten ingen penge på sig selv, tror jeg. Så ser det i hvert fald ud. Og han taler ikke højt om, hvad han bruger sine penge til. Men når han går ud fra en gudstjeneste, så lister han så meget diskret hen og putter ordentligt sjat penge i kirkefølsen der, uden at kunne trække den fra i skat eller nogen som helst. gør det, men altså sådan en, der gør en masse godt, er opmærksom på andre, uden at have brug for applaus. At nogen siger, var du godt klar? Du er altså virkelig også. Der er ikke det regnet med, han gør det bare. Så det, og det der, når nogen klapper, så tænker jeg også, der bliver lavet store tv-shows for at samle ind, når der er problemer rundt omkring i verden, og der er rige mennesker og organisationer, der donerer ordentlige beløb, og så bliver der klappet, og så kommer der mere gang i deres butik, og omsætningen stiger osv. Så det bliver sådan en win-win-situation på en eller anden måde. Men det er da fint, de giver dem penge, det skal de da ikke bebrejdes. Men det kan være lidt nemmere at give, hvis der samtidig kommer noget tilbage igen, som man absolut ved, at der er noget profit i det her. Så nogle ting siger den der med staleprisningerne. Den næste salme, det er nok en af de sværeste salmer for mig. Den hedder Mød mig med omsorg og åben favn. Jeg er en flygtning på oprørte have. Bag mig er ufred og friske grave. Forud venter en venlig havn. Den skrev jeg i 2015 i august måned på Slagelse sygehus, hvor jeg sad ude på græsset på en bænk. Min mand var blevet ramt af en blodprop. Der er flere af jer, der kender ham eller kendte ham, Christian Bandak. Jeg var glad for at komme på Bornholm, og han kunne godt lide at holde nogle prædikener, så måske kender nogle af jer ham fra den sammenhæng. Men han var jo så altså blevet ramt af den blodprop, og der var ingen udsigter til, at han kom tilbage til livet. Men 18 dage tog det, så før han døde. Men i mellemtiden, der skulle jeg jo sådan ligesom besinde mig på, hvad det var for en situation, jeg var i. Jeg var i sådan en form for ingenmandsland. Jeg var lidt ligesom ude på Middelhavet i en gummibåd, hvor jeg ikke helt vidste, om den ville nå en havn, en sikker havn. Jeg følte mig meget solidarisk med alle de flygtninge, man netop hørte om i sommeren 2015, der forlod en tilværelse, hvor det brændte bag dem, og nogle af dem, de kendte, de var døde i borgerkrig, og jeg ved ikke, hvad I kender alle de elendigheder der, ikke? Altså, men der skal meget til, for man sætter ud på Middelhavet i en gummibåd. Altså, det er ikke bare noget, man lige tager chancen at gøre, hvis ikke man virkelig er nødt til det. Og de vidste ikke, om de ville nå en havn. Og hvis de nåede havn, hvad det så ville give for en fremtid. Det følte jeg mig meget solidarisk med. Og samtidig synes jeg også, at det er noget, som vi som kirke aldrig må holde os for gode til. Eller hvad kan man sige? For gode til. Eller hvad kan man sige? For selvoptaget til at være solidariske med. Det var i hvert fald noget, som jeg kom til at tænke på på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, det her, det er en salme. Det er en salme, der skal synges af en kristen menighed. Fordi sådan er livet også, og vi må være stå ved det, og også være solidariske med dem, der lider. Så det var det, jeg vil sige.
Thank you.
Man skriver en tekst, der skal blive til en salme, så har den brug for en melodi. Og melodien, som lige er blevet sunget, den er komponeret af Philip Faber. Han er en af dem, som har skrevet melodier til mine salmer. Ikke så mange, men til nogle stykker af dem. Jeg mødte ham til en workshop i Nykøbing Kloster, hvor der var indbudt tekstforfattere og komponister, og så var det sådan, at de 5 dage, vi var sammen, foregik sådan, at der var et foredrag, et undervisning, nogle teologer, præster, hvad det nu var, talte om et emne. Der var en dag, der handlede om dåb, og lørdagsdåb, og tekster om ting og sager om dåb. Og så blev der sagt, vi har behov for nogle tekster, som kan bruges til lørdagsdåb. Okay, fint. Så arbejdede tekstforfatterne med at skrive noget om det, måske. Det gjorde jeg i hvert fald, og jeg skrev også lidt andet. Og så lagde man så sine tekster efter kl. 4 på et bord, og så kom komponisterne og bladrede i det. Og Philip Faber, han syntes godt om noget af det, jeg havde lavet. Så dermed så fik jeg som en varm linje til at kunne sende noget til ham. Det har jo været skønt. Der er også andre rigtig gode komponister, som har skrevet melodier til. Og Torsten Borby Nielsen er den, der har skrevet flest. Ham kender nok nogen af jer. Han kommer fra Bodilsker. Og der besøgte jeg hans storesøster Jette en gang for mange, mange år siden. Og der var han en dreng, som jeg dårligt lagde mærke til. Han var ikke så stor, men jeg ved ikke, hvor mange år ældre hun var end ham. Men i hvert fald var jeg hjemme og besøgte med Jette Bodilsker. Senere, meget senere, det er ikke så mange år siden, der traf jeg ham på en sommerfestival i Haslev. Det var organisationen Ayobagos, der havde et sommerstævne, og han var den, der stod for musikken, sad og spillede fantastisk på flyet, og jeg havde lige lavet en tekst, og tænkte, nej, jeg ved ikke, hvem jeg skal spørge. Så spurgte jeg ham, så han, det vil han gerne kigge på, og så har vi ellers fortsat med at arbejde sammen om det. Det er meget, meget, er jeg meget glad for. Der er også Christian Lacour fra Asgaard Højskole, som jeg fik kontakt med gennem en kollega, som kendte ham. Han har også lavet nogle fine melodier. Og så sandelig om ikke, der kommer en ny komponist på Frankos snart. For Jesper Meidvang har lige lavet en melodi til en tekst, som jeg sagde, den kan du sende til mig i foråret, da vi var i kontakt omkring den her koncert. Så det her er rigtig spændt på at kigge på. Det kunne lige stå ud i hånden derude. Der var 5 B'er, så der er lidt at kigge på der. Ja, det er jo lidt om melodierne, og de kan jo ikke, altså dem kan man så synge i en menighed, ikke? Altså, men koret her synger jo ikke som de enstemmigt, som regel, når vi sidder og synger på en salme i menigheden. I kan jo nok høre, at det er arrangeret på forskellige måder. Så det er korlederen Lena, som står for disse fine arrangementer. Jeg vil sige lidt om de næste to salmer. Vi er på side 3 nu. Den første hedder, er en inspireret af Prædikerens Bog, kapitel 3, om en tid til det ene og en tid til det andet. Og så er den skrevet i november måned, som I kan se i vers 2. Og den begynder lidt med høst, og altså med at visne. Vi er ikke nået til november endnu. Vi er ikke nået til frost og til, at skoven bliver bleg. Den er farvestrålende, men det sker snart. Altså, hvor det ligesom, der lukkes ned for alt det, der har vokset og har blomstret i løbet af sommeren. Og frugten er faldet af træerne og æren, hvor det hele ligger nede og bliver trådt på. En tid til at falme, er så novemberlig bleg. En tid til at vakle for gammel til leg. En tid til at svigte sin tro og sin skat. En tid til at vente på vinter og nat. Vi bliver ligesom solidariske, eller identificerer os med det her forfald. Her, det er en tid til at forfalde. Og så vers 3, det er et frygteligt vers. En tid til at give ondt. Fordi der står jo også en tid til krig og en tid til fred, ikke? Og krig, det er også så måske sådan i vers 3 her, en tid til at skade og rive i tu, en tid til at hade, misundelig snu, en tid til i tvivl at fordømme sin ven og nægte at samle sig sammen igen. Vi er ved at nå bunden her, ikke? Nu kan snart ikke lige være, men nu begynder der en gradvis transformation. Der sker noget forandring nu. En tid til at kastes i grødefuld jord. En tid til at varmes af levende ord. En tid til at mærke, at død, fordi nu er vi næsten døde her, ikke? Avles tro. En tid til at håbe og høre og ro, og så skifter melodien fra mol til dur. For at høre, hvad der sker. En tid til at elske, så elske igen. En tid til at danse og favne og så videre og møde sin fjende med smil og følge sin fjende mil efter mil og så videre. Så kommer der en konklusion i de sidste tre vers, som I så kan lytte jer frem til. Men jeg kunne tænke mig at sige, at hvorfor skal den være så lang, sådan en salme? Er det ikke lidt lige lovligt langt? 7-8 vers, det gider vi ikke at synge. Vi gider ikke at synge 8 vers. Vi tager vers 1, 3 og 7 eller sådan noget andet, ikke? Altså, det gør man også. Men, og lidt det samme fik jeg at vide inde på salmer.dk. Det er den store salmedatabase, som, hvor alle salmer, som findes i salmebog, plus hvad der ellers bliver godkendt af juryen, der sidder derinde og bedømmer, hvad der er godt nok til at komme med i salmedatabasen. Det tager de stilling til. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg startede den her sætning, men nu begynder jeg så. Jeg fortsætter på en anden måde. Den her salme havde de at kigge på, og der fik jeg at vide, den er for lang. Du må blive nogle værts ud. Altså, undskyld mig, har jeg overhovedet læst den? Altså, fordi det hænger jo sammen. Man kan jo ikke bare pille en ting ud, og så pludselig og så få det til at hænge sammen. Det er en kæde, det her. Altså, så nogle gange så tænker man, de arbejder måske lige ordentligt hurtigt derinde. Det er ikke tidspunktet at være kritisk her. Men det bliver så heller ikke. Men altså, nogle salmer skal ikke være så lange, fordi det tager sin tid at komme fra A over B, C, D, E og hen til noget længere hen. Man kan ikke bare lige hoppe fra A og så hen til G. Så sådan er den skruet sammen. Jeg er lige ved at sige, at det samme kan man sige om den næste. Så behøver jeg ikke at sige så meget om det. Og dog. Jeg vil ikke forsøge lejligheden til også at sige lidt om den. Den handler også om, starter i hvert fald med noget med forfald og opløsning. Og vi er ude i naturen. I ved godt, at man kan nogle gange, når man kigger ned i jorden, se, at der er en vis aktivitet nedenunder, hvor der kan komme lidt jord op. Ja, muldvarper, de skubber meget op, men orme skubber lidt op. Ikke? Så ligger der sådan nogle små dutter der i jorden. Man kan også nogle gange se et blad, der bliver formet til et krammerhus, og næste dag er det væk, det er trukket ned i jorden. Ikke? Sådan et blad, som bliver trukket ned i jorden, det er det, der bliver skrevet salme om her. Og der sker det, at vi som den salmesyngere, så kommer til at identificere os med det blad og den opløsning. Fordi der sker jo også en nedbrydning i det, man dør og puttes i jorden. Det blad, som ormen trækker ned i jorden til behandling, vil gennem tarmens mørke trakt få det i en forvandling, en undergang. Men i håbets tegn, hvor det, der smuldrer, trækkes, forskydes, samles, formes om, indtil det genopvækkes. Okay, nu er vi kommet til noget med opstandelse lige pludselig temmelig hurtigt, ikke? Hvad er det, der sker? Jeg prøver at forestille mig, hvordan gør Gud lige det? Det kan vi jo ikke vide noget om. Jeg prøver lige at skrive noget om det. Så derfor skal der nogle helt vilde ord til at beskrive sådan noget. Og derfor står der i vers 2, en mikroskopisk implosion, et mørkegemt mirakel, en nattehilsen, neongrøn, en skøn Sankt Hans rum. Det skal være uforståeligt, det her. Lidt ligesom Grundtvig, han kan også tillade sig den der slags volapyk, men ikke helt volapyk. Jeg kom til at lige kort på mikroskopisk og implosion. Mikroskopisk, det ved vi godt, ikke noget meget småt. Man kan kun se, hvis man bruger mikroskop, altså noget vældig småt. En implosion, det er det modsatte af en eksplosion. Eksplosion, det ved vi alle, hvad er. Ud. Alt far ud fra et eller andet centrum. Ud. Og bliver til småtingens pulver. Nu kører det den anden vej, ligesom filmen bliver spolet tilbage. Men ikke bliver spolet tilbage, men det er bare en modsat bevægelse. Alt det der, der er gået i stykker, opløsningen, bliver samlet igen. Og bliver genoprettet. Det er det, et mirakel, der sker i mørket, og vi kan ikke se, hvordan. Og så kan I godt høre, det er et blad, der er vissenbrunt, og dødt blev sænket ned i graven, skal møde ham, der skabte os og kender os til marmor, skal møde Kristus og den kraft, der virkede påskemorgen, og så videre, så går det derudad, og så bliver det nærmest en salme, der kan synges til alle helgen. Og det vil jo nok komme til. Nej, der var lige nu vers 6. Der var lige to ord der. Et evigt genoprettet liv, perpetuum mobile, forventning og opfyldelse i et i Gud i hvile. Altså, en mobile, en uro. Der hænger noget og drejer, og det støder ikke ind i hinanden. Men det bliver ved med at dreje, og støder ikke ind i hinanden. Der er en harmoni. Det bliver ved og ved at bevæge sig. En mobile er en uro, perpetuum, det betyder evig, en evig bevægelse i harmoni. Det er det, jeg forestiller mig. Sådan kunne man måske forestille sig evigheden. Ikke at det bare er låst og fast, men der er noget bevægelse. Men det sker i harmoni, at der genarbejder.
En tid til at vente på vinter og nat. Yeah.
til de sidste tre salmer. Vi er på side 4. Det er aftensalmer. Den første er en sommeraftensalme. I ved godt, at og har helt sikkert set bemærket, at solen går ned næsten i nord om sommeren. Det ser jeg derfra, hvor jeg bor på Lolland, hvor min have og min folk, hvor der går nogle får, går ned til Guldborgsund, helt ned til Guldborgsund, og så kigger jeg ud over en lille vig af Guldborgsund og over mod skoven, som hedder Rodenskov, hvor der yngler havørne og sådan nogle ting, og den kan jeg jo selvfølgelig ikke lige se derhjemmefra, men de er der, den grønne skov, og så næsten i nord, altså nord, nordvest eller deromkring, ser jeg så om sommeren den røde sol stå der og gå ned bag ved skoven. Det er et skønt syn. Og I kan jo selv tænke på jeres udsigter, der kunne svare til sådan en aftenstemning, hvor det ikke blæser. Det gør det jo også tit, men det blæser ikke. Alt er stille. Valmuret står aftenens sol over de grønne skove, sænker sig nær den nordlige pol. Underfuldt, hvem kan sove? Og så er der dufte af hy, og pollen svæver i luften. Flagermus, der fanger aftenens myg. Hunden, der strækker sig roligt hen i sin kurv. Himlen er så lys, at man næsten ikke kan se de stjerner, der er på vej frem, men man kan lige skimte den hvidgule, og så munder denne her stille aftensalme ud i en tak, fordi Gud findes, og at vi må være med i hans skønne have her på denne jord. Det var den der. Den har en meget rolig melodi af Torsten Borby Nielsen. Den næste skrev jeg på et tidligere tidspunkt, før jeg boede, flyttede ud i et naturskønne sted. Der boede jeg i Sækhuskvarter i en præstebolig fra starten af 80'erne. En så meget, kan man sige, praktisk og prosaisk bygning med en carport og to skraldespande. Og om aftenen gik jeg ud med skraldeposen der og puttede min 4 meter frem, og så på vejen tilbage kiggede jeg hen over carporttaget, og der stod fuldmånen så. Det var også en stille aften, og månen stod i sådan en dis, så den var sådan helt fortryllet, sådan eventyrlig. Jeg tænkte, nej. Altså, og det var ligesom modsætning også til det meget prosaiske der, ikke? Altså helt med den skraldepose til den skraldespand og carport, og det var bare sådan, det hele var egentlig ikke særlig smukt. Men den, phew, det var lige pludselig en helt anden stemning, der kom frem der. Månen svæver trygt og roligt, dækket af en dyne af dis. Sover i sin rumskibsbolig i en aura fra paradis. Jeg tænkte, vi bliver nødt til at have lidt et moderne verdensbillede med her. Altså med rumskibe og den slags. Og der har jo været nogen op at gå på den måde, så langt væk er det så heller ikke. Altså, sådan lidt prøver at få et nutidigt verdensbillede med her. Og også sådan lidt ordet nede i vers 4 som radiator og inspirator og sådan noget. Det må man godt kunne synge i en salme. Ja, månen blev i den her salme et billede på at være i underskud og være i overskud. Altså fuld og så i aftagende og så i tiltagende. Altså den der fuldstændig, hvad kan man sige, hvad hedder det, regelmæssige forandring. At være affinde sig med, at nogle gange, så er man altså i underskud. Så skal man ikke kæmpe og knokle med sig selv over, for at komme i det overskud, som man ikke har. Så må man lige affinde sig med det. Sådan er det nu. Altså, den her salme vil gerne bruge månen som inspiration til at affinde sig med, at nogle gange i perioder, i tider, der skifter, der kan vi have det sådan nogle gange, at der er det bare underskud. Og den kan godt strække så lang tid, den periode. Så kan det også være, at der kommer en periode med overskud. Det er noget, vi er i kontrol over, som vi affinder os, ligesom månen, der også fra vores perspektiv vi affinder sig med det. Den aller sidste salme er den salme, som jeg synes er mest vellykket af dem alle. Og der kan man sige, så kort kan det så siges. Det kan godt gøres kort. Den er meget koncentreret til gengæld. Og det er proppet med billeder. Bred din brune musvågvinge over min smertes plettede æg. Åbn din kåbe. Tegn mig et hjerte på din himmelblå væg. Den er inspireret af en oplevelse på motorvejen syd for Aarhus. Jeg var på vej ud fra en salme, ny salme, inspirationsdag. Og det var hen ad på vej til at blive aften. Pludselig letter der en musvåg og flyver op over forhuden sådan med en udbredt vinge og lige foran mit synsfelt der, og så forsvinder den op over taget. Og jeg troede, jeg kom til at ramme den, men det gjorde jeg ikke. Men jeg så bare den der vinge lige op over forhuden der. Så blev det ligesom et billede på, at gå, måske Gud. At Gud kunne brede sin brune muskovinge ud over min smertes plettede æg. Det var et halvt år efter, at min mand var død, så jeg var ikke i voldsomt overskud på det tidspunkt. Så det var en bøn om også, at Gud måtte åbne sin kåbe, ligesom man ser på middelalderlige fremstillinger af Maria, som åbner sin kåbe og sin blå, mørkblå indeni. Og nedenunder, der har hun, beskytter hun biskopper og fattige folk og forskellige, de står der nedenunder. Jeg ved ikke, om I har set sådan en fremstilling der. Så det er ligesom, at Gud også kunne beskytte på den måde. Og hvad er så hans kåbe? Det bliver så hele himlen, fordi så stor er Gud, hele himlen er hans kåbe. Og så står der, tegn mig et hjerte på din himmelblå væg. Nu er vi hen i skolegården. Nogen, der tegner hjerter, når de forelsker i nogle andre. Så en bøn om, at Gud lige kunne tænke og vise, at han stadig elsker mig. På det her tidspunkt, der kan man ringe solen ned. Det gjorde jeg, det skete i går. Lad din klokke klinge og lokke, ringe og rokke livsmodet frem. Det slutter sådan det her vers. Hør Gud, må himmeldøren godt stå på klem. Nu er vi i børneværelset, og forældrene har sagt, mor og far har sagt godnat her. Og så går man ud, så lyset slukkes, og døren. Åbne døren lidt mere. Ej, det er lidt for meget. Nej, det er lidt for lidt. Lige sådan der, så er der kontakt mellem børneværelset og forældrene, der sidder inde i stuen. Gud, vil du gerne lade være med at overlade mig til mig selv? Så er det vers 3. I er måske ikke nok. Kan godt huske, at Jesus bruger et billede om, at ligesom hønen samler kyllingerne, sådan vil han gerne samle Jerusalem, de indbyggere, men I vil ikke, siger han så. Men det vil jeg gerne. Vær min høne, vær mig og put mig under dit brysts beskyttende dun, og lad mig vågne, trøstet til lyden af din himmelbasun. Jeg synes selv, det er sjovt, når man kan få sådan noget som dun til at ringe på basun. Det har man jo ikke sådan. Det sådan, ligger lige sådan til højrebenet. Det er sjovt, når man skriver, så pludselig så, hej, hvor fantastisk. Det er ligesom lidt underholdende, når der kommer sådan lidt overraskende muligheder. Den er så den sidste i programmet.
Thank you.